kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloheertzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aaf qindeeffanneen isin beeksisa. Jalqaba oduutu dubbifama. Oduutti aansee sirna yaadannoo dhumaatii ilmaan Oromoo ilaalchise hawaasi Oromoo magaalaa Nairoobii tibba kana qophii tokko gaggeeffatee ture. Gabaasaa kanarratti dhihaate gurraan isin geenya. Itti aansuun qophii qalbeeffadhaatu itti fufa. Isa boodas Oromiyaa 7 kanaa kan jedhu gurraan isin geenya. Dhumarratti ammoo qophii kan dubbifnee fi dhageenye irraa jedhutu sirboota garaa garaa waliin qindaa'ee gurraan isin ga'a jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya, hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduttan isin dabarsa. An Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akka oltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya, oduu galgala kanaa isinii dhiyeessina Allee Bangadaati. Gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhiha Oromiyaa Diinaa fi Lukkeelee Diinaa irratti tarkaanfii fudhatu jabeesseetti fufeem. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossou Lukkeelee Diinaa fi waraana wayyaanee maqaa waboo sakatta'u jedhuun ummata Oromoo hiraarsaa jiran irratti tarkaanfilee fudhatu jabeesseetti fufu oduun tarkaanfii waraanaa nu dhaqqabee fagudham. Akka kanaan amajjii 28 bara 2014 godina Baha Wallaggaa Ona Heebantu ganda safaraa jedhamu keessatti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo Lukkee Wayyaanee Dirribaa Fiqaaduu jedhamu kan waraana wayyaanee waliin ta'uun maqaa waboo gargaartuun jiraattota gandichaa goolaa fi manni isaanii akka sakatta'amu goosaa ture irratti tarkaanfii maayii fudhateen ajjeesuusaa ajaji waboo godina dhihaa beeksiram. Oduu gama biraatiin amajjii 20 bara 2014 godinuma kana Ona Heebantu bakka Axaballaa jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee sakattaa waboof bobba'e irratti tarkaanfii fudhateen tokko ajjeese 4 ol ammoo itti madeesse akka waan namoonni qabeenya lafaa irratti wal dhabanii fakkeessuuf yaaliin poolisoota wayyaaneen godhame fashaluu oduun wal qabatee nu dhaqqabee ifa godham. Dabbaloonni wayyaanee loltoota wayyaanee ajjeefamanii fi madoota aan jiraattonni ganda safaraa akka baatanii hospitaala geessaniif ajaja dabarsaniif jiraattonni diduun ambulaansiin geessuuf akka dirqamaniis beekameera. Dhaggeeffattoota keenya, oduu tarkaanfii kanaa yeroo darbe gabaasni irratti Lukkeen Diinaa ganda safaraa jiraattota humna ayyaasuun du'aaf madoo waraana wayyaanee akka baataniif dirqisiisaa ture Haayilee Dheeressaa jedhamee ture. Dheeressaa Haayilee Jaallataatti akka hubatamu asumaan hubachisna. Tarkaanfiin diinaa fi ergamtoota diinaa ummata keenya hiraarsan irratti fudhatamu jabaatee kan itti fufu ta'u ajaji waboo godina dhihaa beeksiseera. Godina Baha Wallaggaatti mootummaan wayyaanee ilmaan Oromoo nagaa 36 ol ta'an waraana bilisummaa Oromoo gargaartu jedhee hidhaatti naqem. Gaafa amajjii 29 bara 2014 mootummaan wayyaanee godina Baha Wallaggaa Ona Limmuu Galilaa ganda Odaa Lalisaa keessaa ilmaan Oromoo nagaa 36 ol ta'an maqaa waboo gargaartu miseensota adda bilisummaa Oromooti jedhuun mana hidhaatti guuree dararaa irraan gahaa jiraachuu maddeen keenya saaxilan. تمسغن قدتا تصفاي نغري سلاشي نغري في تولسا نغري سدنو أوبولا كنتان أكسمس تصفاي ملأتا رودي جوغورا مانغودو غن ثورباتما مسارتي مرغا دوبري غن قدسدي برسيسا غرمو دبلو تامري دبلو أمنو دوري سافي دشاسا إججو غن دودا لليسا كيسا كنين بوليسوتا ويانين أونا لمو غليلاتين هيد أماني دررما جران كيسا ترغموم جراتوني غندشا غمسانيتين المان أورمو بديتو كومالي أورمو ماساني كوفا يكماني هيد أمان كنين حتى تمان غرق إيسانيت أكا ديبي فمن غافتاني روم موتومان ويانين تابلي برنوتا أولانو كيسا سير ميرغ برستوتا سربو حارا باسم ودونو الأكابي أكادي ست أمجي ديك دمي سدد باركو ملا مافكود آفور مطمانا باري وياني يونيورسيتي لي كوليجو تاتي من نمبر نوتا صدر كالم مفاكي ستي سيرهارا ميرغ برطو تا اوغرو باسي جرام سيرهارا ويانين أبلي برنوتا كيس كراد بلو تساتين دد برسا جروكون ميرغا منتي آدا اينيوما ميرغا ياد اوفي بلسان ابسا چوفي إجارمو برطو تا كانو كامسو أكتي غبافة ميرام وفتا ادافي امانتا چلق اسو كيستو دوبرتوني امانتا اسلاما كان امانتين هايموف وفتاني اكن سوچوني برتوني لما في سنا اولتاني اك والوجينين ديمني كتابو لي برنوتان على كنين اك اسو سما في كمبرون اك هندوبي فامني سيري اوكامسا ويانين برتوتا رتي باسي كون ني اوركام سيري فر برتوتا هارا ويانين بافتي كون يونيورسيتي اوروميا كيست ترغمن كنين اك يونيورسيتي ولقام جما امبو متو اداما حرمايا دريد اوا بولي هرافي مدولابو كي ستي ارتت ايه فتمي هو جير اولف ماجرام براتوني ارمو يونيورسيتي جمع متو امبوفي ولگام گو چافر روما وياني كان بلا لفتون سيرا يونيورسيتي لساني كي ستي لفسي مت انفتي چچراني بلسون لداساني اكمول اسانيس اگا اميرام وغنسيك اي روبلي سما ارمو غمساتين سيرا ميرگا امنتا ادا اينيوما ميرگا الانما ايتوفي ميرغسوچي برتوتا سربو لبسما جيرو كنافي موتما بايري وياني همنق اوين فيدمون امه اورومو غولا جيرو كنا اوفرا دربو وندو بك جيرو توكمان كاو قبجچون امس دبرسي جرام موتما وياني فيلنو بردوفوف دبلو تسا غوتما اوروميا كيس جرانيف لينجي اداكينا جرام موتما نا بايري وياني فيلنو بركوم لمافكو دشنيت گگيفتوف ديم دورسيت قباوف دولا ادا گگيسا كجرو مدينكي نگباسن كيستو گوتما اوروميا كيست امجي ديگدمي جا بركوم لمافكو افر راقبم كرات اب ارگمتوسا او بيديوت ايمبه دبلو تصدر كا گودينافي اونات جرانيف لينجي اداكينا فجرام كنملس دولا مقابلليس يا دبلسما اورومورت بفهاران بني دبلو تساحو بچيسا كجرو مدينكي نگدبلون هو بچيسن يروم لينجين دبلو ما في شري مقابل ليسوكون غودينو تا كنين اكا كيبل لطا شوا وليسو واللقا باها في لطا خورو قدرو واللقا شوا لطا جمعف إلو أبابورا كيستي كينا ما كان جرو تاو فيلمين مقاد دبلسو ما أرمو توري سوفك اندايس حالكن حالكن دبلو تسرنيشا لينجير جران كنينيست اگر سيفا ما جرام فيلمي دبلسو ما أرمو مقاد توري سوف موتو ميشيك اندايسي اگر سيسو كان كان داوتن دبلو نيگاري ليك انفامو في ديدورا اكا غافيد ايسان هوبتا ميرام فيلما تدورا قوتما اوروميا كيست شيرا ويانين ساقالي امتا اورومو الانفاتشوف تات اجرو تدامكون لميلين اورومو مرت دورا اكا ابتاني في فيلما تيشي امتا اورومو بوا في دو توكو اللي اكاان قابني هو غنسيك اي روبلي سما اورومو قدنا ايه اوروميا هوبتشي سيرام اجيفة توتا كينا ادون غلغلقنا كانو مام
كون سكالي بلسما أرومو متر باندي ديك دمي لما كيلو هيرزي كما كنت صديفين إباسد ديتي في سود مرد سنفتم سودام قبين كينيا جلقا باكما سنبيك سفني كان اتفوفو سرنا يادن نون أماتي المان أرومو لالجسي حواسي أرومو مغالا نايروبي قبين غنجي فتتوكو إلالجسي غباسان لقبتها جاكسام
حواسی ارمو نایروبی کینیا جراتو چبا کنوالی ترفودان ارمو تسرنو تچوپیا دادا منلک دبلتو جلت امانیف سرنا یادن نوگول نجرن سرنا کنرد مانگودون حوان شمرن درگگون اجولیف نمگودان اسوی نفن باینان رایف ما تنیرو کننن اکم ارمو اماتین بیتو تچوپیا نسام مدد امتو تکی باکیسا کنکبکبو امات تلفنیس راکو دفولتنیرو sirna yaadannoo dhumaatii Oromoo Nairobi Keeniyaatti geggeeffame kanarratti walaloleen diraamonniif qophiileen adda addaa kan dhiyaatan hoggaa ta'u wallistoota Oromoo bebbeekamoon kan akka Abdii Ibraahim, Faaxii Anniyyaa, Aliyyi Saabitiif kanneen biroo irratti argamuun sirboota Oromoof Oromummaa faarsan gocha bittoota Habashaa yaadachiisan dhiyeessaniiru. Sirni yaadannoo kun akkuma aadaa Oromootti eebbaan kan baname hoggaa ta'u namoonni adda addaas haasaa godhanii jiran. Amma suduudaan gara adeemsa qophichaatti sinceessasnaa nufaana tura.
Ilmaan keenyatti, obboleewwan keenyatti, aadaa keenya safu kenya enyuma kenya malke takada batine kunne hatat mali takajiru boru gala kundurat mala katawu kam simacha basi pacha warra wal jallate lagan amantin gandan gota walin kodin warra oromo toko tae bilisuma toko konu baka toko abat waka ni jiratan wa gargaru jana toma
kanta tana bata kante obu kama doto kanta tani jenna kanti sa hata
ikina homo hamile kutudan gara wanta jilu
kala toma durante ste asaba ni taki ya tiselun dura akuma sagalta kana zatti ndawdan bakka jettani la paul katani ya danno diga oromo lahe oromo kan jare diga oromo kan digesi kan den tiya madrufi bakka jettani tafa katani ya kan ya dattani smakera kala toma Ranusi, kabajabtuta mungudwata uromo, kabajabtuta abote amantaa muslima, kabajabtuta wantale amantaa kristana, kabajabtuta dargagota uromo, kan biya kenyati magala Nairobi kiyota batani sadani jirukani, atkesa jiratan, uamuse balala tanna menelik yokan itlera burracha kan irrati, harmi ayyo ige, harki abote ige, ekeran, ekran lallabde waamicha isiniif taatu dhageessanii hubattanii fudhattanii tokko taatanii waliin balaaleffachuudhaaf asitti kan argamtan hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedhu. Ammas irra deemuudhaan baga nagaan dhuftan isiniin jedhu. Kanatti aansuudhaan kaayyoon sagantaan kun ittiin qophaa'e yookiin ammoo kaka'umsa sagantaa kan qopheessuudhaaf maaltu isin kakaala kan jedhu keessatti qabiyyee sagantaan kun ittiin qophaa'eef isiniif ibsuuf yaala. Kaayyoon sagantaan kun ittiin qophaa'uuf yaalame akkuma beekamu uummatni Oromoo jaarraa hedduun dura kaasee sirna gadaatiin bulaa yookiin of bulchaa ture. Jaarraa hedduun diinota isaa of irraa cabsaa turuun isaa ni beekama. Haa ta'u malee baay'ina meeshaa waraanaa ammayyaa biyyoota Awurooppaa irraa gargaarsa gaafachuun Minilik yookiin Hitler gurraachi uummata Oromoo ajjeessaa suukaneessaa irratti raawwachuun uummata Oromoo miliyoona 5 ol ta'anii fi sablammiiwwan garaagaraa saboota xixiqqaa firoota Oromoo hortee kushitaan walitti qabuudhaan Oromoo gara caalu harka muree kaan harma muree kaan qaama hormaataa irraa ciree kaan arraba irraa ciree osoo lubbuun jiru boollatti dhala yookiin sanyii Oromoo keessaa hin baane raawwachuun isaa yoomiyyuu kan hin dagatamne akka ta'e dhala yookiin sanyii Oromoo hundaa ifa galaadha. Kun osoo kanaan jiru osoo gumaan teenya hin galin osoo lafeen teenya kan cabde hin galin dhiigni Oromoo kan jige osoo hin deebin ammas deebi'anii gochi Minilik saba Oromoo irratti raawwate waraana eebbifamaadha. Kanaafuu ammas irra deebinee waggaa dhibbaffaa isaa gootummaa isaa kan kabajuu qabu waggaa Hitler gurraachaa jedhaniiti addunyaa irratti labsii baatanii lafee teenya irratti geerarsa eegalaniiru. Kanaaf Oromoon hundi addunyaa irratti balaaleffachuudhaaf dirqameera. Nutis kanumarraa ka'uun Oromoo Nairobii jiran hundaaf iyyinee iyya dabarsinee horeen yeroo sagantaa kanaa dhaabbatee akka Oromoon hundi waliin ta'ee dhiiga isaa lafee isaa yaadatee sagantaa warri diinaa duratti geeraran kana balaaleffachuuf sagalee keenna akka dhageessifnu taasifamne. Hundeeffama waggaa dhibbaffaa isaa kabajuudhaaf biyya keessas ta'ee biyyoota biraatis koonsertii qabatanii addunyaa irra deemaa turanii dargaggoonni Oromoo addunyaa irratti keessumattu biyya keessatti harkaa fashaleessaniiran waan taateef nutis bakka jirrutti ni fashaleessina nutis bakka jirta. ummata oromo biliyoona 50 ol ta'etti kaaseeta isaan isin dalgalatan hin dhageeffatamufi dura dhaabbanne ofirraa dhoowwina jechuudha.
Deessee harmi muraa dhabee aannan loonii meena tuttuqiina tuttuqaa hin danda'u waan ilmoon kolonii hin daganne cubbuu cubbuun na dararee jaalattee dhalannee dhalachee of abaaree carraa namummaa koo dukkaneessee natti mukaaf midhaan gubee jijjiiree daaraatti qalee jaarsa ijoollee shamarran dubartii akka qotee nyaannee lolee akka moone ciree akka dhiiraa dhalaa dhalcha kutuu ciree harma beeraa dhala namaa miti minilik bineensa seenaan natti beera. Raayyaaf yaajjuun ragaa minilik bineensa tuulama dubbata galaan abbichuu fi meeshaa kan mul'allee keessaa kan dhalii dhalanqoo lafee nakaasilee wayiwaatee kan iyyuu eteraa naannolee minilik bineensa ta'uu waliif gale minilik bineensa ta'uu waliif tuttuqaan danda'u nadiisaa tuttuqaa harma muraa lo'ee dhiiga kootu harkaa minilik bineensa maan jijjiirree maqaa minilik bineensa maan jijjiirree maqaa dhuguuggaan shanyiidhaa yoo ta'e gootummaa hannii fi saaminsi yoo ta'e tokkummaa gochaan suukaneessaa yoo itti qarummaa hin taane dhala namaa sitti hin taane hangammaa namooma kan beekuuf minilik bineensa dhiiga namaa dhugee foon namaa liqinsa anbarbaacha deemnee dideena barbaannaan du'aa koo callisa narratti waaminaa narratti dhaadhinaa bineensicha cubbuu kaleessa har'aa miti dhiisee bira darbu narratti dhaadhinaa narratti waaminaa bineensicha cubbuu kaleessa har'aa miti dhiisee bira darbu kaleessa har'aa miti dhiisee bira darbu galatoo.
Dhaggeeffattoota keenya sirna yaadannoo dhumaatii Oromoota yeroo garaa garaatti bittoota Habashaa jalatti isaan mudate ilaalchise Naayiroobii Keeniyaatti qophaa'e ilaalchisuudhaan gabaasni har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata. Itti fufa isaa sagantaa keenya fuula duraa keessatti qabannee dhiyaanna nagaatti.
Bakka jirtu iyyite lamuteen inarratti hin dhiichisiin jette arraa jedhe dagatu arraa du'e dagatu mabacha hoho harma. Abacha kuntuufi malee nama kalee dhabii koo ajjeese kan tuubu jiru kijjirtee biyyeessa nyaachisee.
Dhaggeeffattoota keenyaa kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ammallee itti fufee jira. ittaan sun qophii keenya qalbeeffadhaa jedhutti isin dabarsina.
Ummati Oromoo biyya keessaa fi alatti mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuuf sochiin warraaqsaa gaggeessaa jiru kan yeroo kamirrayyuu caalaa jabaataa dhufuu hundatu quba qaba. Har'a hunduu kan itti boonaa jiru murannoon hawaasa Oromoo bakka maraa jiru haalaan jabaataa dhufuu isaati. Keessattuu badii biiraan baddallee hojjeteef deebiin ummata Oromoo irraa argate keessa deebii kan hin qabnedha. Sochii kanaan dhalli Oromoo bakka jiru sagalee tokkoon ka'uunsaa diinaafis ta'ee firaaf dhaamsa gadi jabaa dabarsuu hubachuun rakkisaan ta'u. Dhaamsi ilmaan Oromoo maraaf dabarse yoo jiraate humna yookaan tokko ta'anii argamuun hangam dhageetti akka namaa kennudha. Kana malees rakkoo boruu hiikkachuu dandeenyu boriif keenye diina irratti xiyyeeffachuun bu'aa ol aanaa qabaachuusaa irraa barannee jirra. Kan nu baasu sochiilee akkasii sirna wayyaanee fi jala deemtota isaa irratti gaggeessuun haalaan barbaachisaa ta'uu hundatu bakka jirutti hubachuu qaba. Sochiin ummati Oromoo gaggeessaa jiru kan hunda hammate taasisuuf irratti hojjechuun dansaadha. Kan walirraa hin cinne akka ta'uufis sagantaan waan guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffatan ilaallachuun umrii diinaa gabaabsus ni ta'a. Warri sochii kana keessatti hirmaachuu irraa sodaatanii yookaan dantaa garaa garaa dhabnaa laata jedhanii yaada hiranii taa'anis of ilaaluu isaan feesisa. Sochiin amma jiru gonkumaa duubatti deebi'uu hin qabu. Siidaa diinota keenya Oromiyaa keessa dhaabbatanii jiran dhabamsiisuun diina ofirraa dhaabuun haalaan barbaachisaadha. Kanneen ummata kabajamaa kana ajjeesaa fi ajjeesisaa siidaa biroo dhaabuuf tattaafatanis irraa dhaabbachuu qaban. Sochiin ummatni Oromoo mirga isaaf taasisu kanarra bal'ataa fi jabaataa dhufuun waan hin oolledha. Bilisummaan inni barbaadus mana isaa jala ga'ee jiraachuu eenyullee haalaan qalbeeffachuun barbaachisaadha. Dhiphuun garee wayyaanee keessa jiru daran jabaachaa jira. Wal amantaan isaan gidduu dhibaa dhufuutu dhiphuu isaanii kana hammeessee jira. Addatti hawaatonni akka malee adda qoodamuuf sababaa kan ta'ee jiru dhimma dhaloota itti aanu bakka qabsiisuu kan jedhuu fi saamicha isaan itti jiran ummati kan saaxilaa jiru ifatti baasu irra dhoksaan waliif haguuguu yaaluusaa ta'uun ibsamaa jira. Kana malees dhaloota haaraa jedhanii kan bakka buufachaa jiran gidduuttis walitti hinaafuu fi wal qooduun uumamame jira. Aangoota wayyaanee gidduutti gaaffii hammaataa kaasisaa kan jiru waajjirri dhimma farra malaammaltummaa jedhamee dhaabbate abbootii qabeenyaa guyyaa saafaa qabeenyaa ummataa saamanii durooman yeroo ummati saaxilu cal'isee bira taree warra harcaatuu sadarkaa gadii qofaa maaliif mana hidhaatti guuraa jira kan jedhudha. Miseensonni hawaatii fi deeggartoonni isaanii saamichaan durooman addatti Finfinnee maadhee isaanii taasifatan miiliyoonara kumoota ta'uun ni beekama. Aangoo biyyattii gubbaa hanga gadiitti qabatanii caasaa diriirsaniin saamicha daangaa hin qabne wayita gaggeessanii fi ummatni yeroo ragaa waliin isaan dhiyeessu waajjirri farra malaammaltummaa wayyaanee tarkaanfii tokkollee fudhachuu dhiisuunsaa isaanuma gidduuttis ta'u ummata keessatti dheekkamsa adda addaa dhalchee jira. Dhaabbati farra malaammaltummaa jedhamee dhaabbate kun ummata dogoggorsaa kan jiru diraamaalee haala kanaan walqabate miidiyaa wayyaaneen akka gadhiifamu taasisuu fi sirni wayyaanee dhimma kanarratti waan hojjetaa jiru fakkeessuuf carraaqudha. Humnoonni tikaa wayyaanee fi poolisoonni federaalaa odeeffannoo dhaabbata farra malaammaltummaa irraa argatuun garee wayyaanee warra saaxilan guyyuu doorsaa jiraachuun himamaa jira. Ummatni sirna saamicha irratti hundaa'e kan ofirraa darbuuf diddaa isaa cimsutu furmaata maayyii ta'a. sochi ummatootaa fi dhaabbilee mormitootaan baaragee kan jiru sirni wayyaane filannoo dhufutti mormii ummatootaa isa mudachuu danda'u hanqisuuf yoo danda'e ammoo gamanumaa dhaamsuuf shiroota adda addaa gaggeessaa jira. Wayyaaneen hanga filannoon dhufee dabrutti dhimma goolessummaa walqabatee miidiyaan ummata doorsisuu hojii hangafaa taasifatee jira. Maqaa gooltummaa kanaanis namoota hidhuu barbaadutti qophaa'aa jiraachuu keessa beektonni iccittii wayyaanee qabatee jiru saaxilanii jiru. Wayyaanonni hattootaa fi saamtota ofii gurmeessanii dhimma itti ba'aa turan gaaffii ummata kan deebisuu fakkeessuuf magaalaa Finfinnee keessaa hattoota ummata rakkisan 250 ta'an to'annaa jala oolchine jedhee ittiin hololuu jalqabee jira. Warri keessa beekan akka jedhanitti wayyaaneen gaaffilee ummataa waggoota 5 dabraniif itti ka'aa tureef deebii odoo hin laannee fi hattoota guyyaa saafaa ummata saaman poolisoonni federaalaa cal'isanii akka ilaalaa hin turin har'a ka'ee galgala tokkotti hattootan guure jedhee miidiyaa isaanii olallabe geeddarumsa tokkollee hin fiduu jedhu. Gama biraan wayyaaneen ummatoota gawwamsee sagalee argachuuf shiroota hedduu xaxaa jiraachuus bira gahameera. Addatti hojjettootaa fi barsiiftootaaf mindaa dabalee akka isaan filan taasisuuf sagantaa qaba. Warra saawudiitti deebi'aniifis durgoo ol aanaa kennuun filannoo kanarratti sagalee akka isaaf laatan, filannoon kun hanga xumuramutti filannoo raawwachiisuu keessatti qooda akka gumaachan taasisuuf yaada qaba. Yeroo ammaas bakka jiranitti hojii barbaadaniif maallaqa liqii argachuu akka danda'an waadaa adda addaa seensisee jira. Gara dhaabbilee mormitootaa filmaticha irraa argatan qooda fudhatanitti bifa basaasummaan bobbaafachuufis akka yaada qabu keessa beektonni himaa jiranii qalbeeffadhaa irraa of tiksa. Bilisummaa dhabanii jiraachuu caalaa waan hamaan hin jiru. Namni bilisummaa hin qabne irra keessa fakkeessee koflaha jiraatu malee keessi isaa yoomillee nagaa fi gammachuu hin qabu. Bilisummaa jechuun nyaatanii quufanii buluu miti. Gammachuu sa'aatii muraasa gonfachuus miti. Ergamanii waan argataniin garaa guuttachuus miti. Of gawwamsaa jiraachuus miti. Harkaa miila odoo qabanii diinaaf jilbeenfatanii diinni lammii isaa ajjeesaa jirurraa waan argate nyaachaa kan jiru keessa isaatti gammachuu qaba jechuun waan hin yaadamnedha. Wayyaaneen waan ummata keenya irratti raawwataa jirtutti kan garaa isaa keessatti hin gubatiin jiraachuu danda'a laata? Kan bilisummaan dhaabbatanii deemuu qofa itti fakkaatu kun itti mul'achuus hin danda'u. Garuu bilisummaan mana gaarii keessa jiraachuullee miti. Saamichaan duroomanii addunyaa ofii keessa jiraachuu miti. Ummataa gabsanii saamichaan jireenya mijeeffachuus miti. Bilisummaan dhama mataasaa qaba. Sammuu umama namaa qixxee qabaatee jireenya isaa ergamtummaa irratti rarraasee kan jiraatu jireenya akkamii jiraata laata? Kanas bilisummaatti fudhatannaa laata? Addunyaa kanarratti warri rakkatan, mirga sarbaman, namummaa waakkatamanii fi gadootti ilaalamanii gabroonfaman kan wareegama kaffalaa jiraniif bilisummaa dhugaa argachuufidha. Namni bilisummaa hin qabne jiraadhe jedhee kan odeeffatu yoo ta'e of gawwamsaa jira. Bilisummaa caalaa addunyaa kanarratti wanti nama gammachiisu mi'aawu gonkumaa hin jiru. Kanaaf wareegama barbaaddi. Nuti Oromoon wareegama barbaachisu kafalle bilisummaa keenya gonfachuun ala filmaata biraa hin qabnu. Walatum sinu
Oromia Torbankana.
Oromia, 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 Mia Kenya.
Ashama akam jirtu kabajamo dagge fatto takeny amma dabaren kan Oromia Torbankanati hanget umra nufana bua sinin jenna. Umiyadda warana bilisumma oromo iha oromia kesasosaw warana dina warana bilisumma oromo sakatta uf dama aturefe ummata hirar sature rattar kanfi bon safu da dusa kan killen sar olchine torban obbasne kanatim aluma kanan amaji digdam barakuma lamaf kudafur godina bahawlegga ona ebantu bakka atballa jedamutte umiyadda warana bilisumma oromo warana wayyane sakattaf bobbe irratti tarkanfi fudaten Lolto sirnicha fallaka molla jet mwajete kannen Ahmed Abba Gojjam Hailefi fikre tasfaun jet mandabalate Kannen afuri olta an hala madesu odu tibba darbik Len sar olchinen himneram Waran wiyani kun maka wabo sakattaw jet un Kabeynya ummata hasa mafi Bosona ibidda manch asa weta tureti Kan tarkamfin wabon irrati fudatame Tarkamfin warana wiyani luke le sarrati fudatamu Karahundanu jabate kan ittifufutawu Ajaji wabo godina iha big siram Umani oromo godina bahashwa ona fantale ganda dirre sadeni wayyano taf Irgam tota zani ilman oromo golan Oromo ftufi agar sisani rat tarkanfi adabbya kapudate umator bankanan isimbran genye Tarkanfi umata kananis loltu wayyane mogas Johannes Jed amukan ilman oromo bakki chara kisature adjefa mera Luken bra ajaja shantama taklai jed amu Halo loltu sirni chadu eba uf amajikut asadde barakumala mafkut afur Dubartota ganda dirre sadeni bishawara abbataturan yerot aneti Ummanni wali birmachun akka tarkanfi jabar ratifudates gabas nera torban golamne kanatim Luken kunis akka malima daun hospital finfinne kan gefam yotaw Duaf jirenya giddut akka argamu himamera Tarkanfi jiratun ona fantali ganda dirre sadeni ofittisu futatan kanati kambaragi motumma wayyane Polisota federala konkolatota afurin bobbasun jiratota gandicharrati tarkanfi dinu mafut acha kanjiru natawu Obot ahir shola wadai kanjadaman polisota federalatin ajjefa munsani be kamera Akkasumas mankudoni oromo oboboru fantale jadaman akkamale madefa manirum Amaji kut attorba barakumala maaf kut afur motum mana bayre wiyane godina baho lagga ona harolimu bakkota lugo boka gatira dambif gaba ayyani jir aman kesan anna un jiratotan warana bilisumma oromo gargartu basa jir e gola kajiru gaba sun kenya torban obbasne kanatim durata ganda gatira dambi nama ayyana jir amudabalate kabinon ni gandicha jata an Wabo walin hit atak abdu mesha warana harka lafa jalan Latanifi nuruku chisa jirtu tinchechun Hit ati darbe darara jirachu Akkasubas dubartin da imaji alamak abdu hawa godora jirantus Warana bilisumma oromo nyachifta jirante akka hit amte darara ma jirtu Odu ijo torban gudu infine killensar olchinen esimbek sifne ram Minilik gara lafine toko male ummato oromo fit ature farsuf kesatu tayejadani oromia kesanana u lelisuf Yalin harichaton leliston sirna durani godan didda jaba ummato oromo ra alatin fashala jirachu odu tibbanatinis gabas niram Warshampira baddalle welisa lelisa sirna naftanya tedi afron akka isa farsuf sponsor gochu saati wulkabate Murmi samudaten hangayona kasaran hama isamudacha jirachu odu torban mafitne kanatik illen sarran olchinen ebsini ram. Kesatu sabbontoni daldaltoni oromo godino tajimmaf ilu ababora wa michak erorra isani fdiati ofittifudachun omisha warsha birabaddalit fayyadamu isa jirachun hubatamira. Amajiku tasadde barakumala mafkut afri rak abis daldaltoni oromo godino takana Hotelot manninya taf ugaati kaban bira baddalle gurguru ratti uggur akka kaan ibsamera kana malesk erron bilisumma oromo ummani bal an oromo sirbota afan amara welisa sirna gabrumma lelisu tedi afron sirbaman dabalate kanneen biroo dhaggeeffachuurraa akka of qusatu waamicha godheera. Daldaltoonni Oromoo guutummaa Oromiyaa magaalota gurguddaa akka Finfinnee, Adaamaa, Burraayyuu, Sabbataa, Shaashamannee, Jimmaa, Baddallee, Naqamtee, Mattuu, Gimbi, Dambidolloo, Amboo, Shaambuu, Hoolota, Giincii, Duukam, Aqaaqii, Bishooftuu, Sandaafaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Sulultaa, Asallaa, Roobee, Dirree Dhawaa, Fiichee, Walisoo, Gudar, Geedoo, Fincaa'aa fi kanneen kana fakkaatan keessatti manneen nyaataa, dhugaatii, hoteelota fi manneen bunaa qaban oomisha warshaa biiraa Baddallee dabalatee sirboota afaan Amaaraa, faarsitoota sirna gabrummaa fi nafxanyummaa leellisan akka hin fayyadamne qeerroon dabaluun waamicha gochuusaa torban dabarsineen qilleensarra oolchineem. Egan kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa qophiin Oromiyaa torban kanaarraas qindaa'e kanuma torban qophii wal fakkaatu birootiin walitti deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha.
Kan dubbisneef dhageenyirra.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya irra deebiidhaan nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu jennaa. Kun qophii keenya kan dubbifneef dhageenyarraayi.
Qophii har'aa jalattis waan dubbisneef dhageenyarraa kan qindeeffanne gama keessaniin ga'uudhaaf istuudiyootti kan argamnu Anfiraa Ol Jaalataati.
Anis Baarantuu Gadaati.
Gara qophii jalqabaatti dabarra. Itoophiyaa keessatti dirqamaan dachee isaaniirraa buqqifamuu fi saamamuu lammiilee ilaalchuudhaan koongirasiin Ameerikaa tarkaanfii seena qabeessa fudhate jedha oduun tibbana dhageenye.
Akka ibsi amajjii 27 bara 2014 bahee ifa godhetti manni maree yookaan koongiraansiin Ameerikaa dhiittaa mirgoota namoomaa dachee irraa buqqifamuudhaan walitti hidhate Itoophiyaa keessatti wayyaaneen raawwatamu dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaa fudhatee jira.
Tarkaanfii kanaanis gargaarsi mootummaa Ameerikaa Itoophiyaadhaaf kennamu kallattiidhaanis ta'e karaa biraatiin akeeka uummata qeerraa buqqisuu fi lafa isaanii saamuuf akka hin oolle murteesse.
Maallaqichi biyyattii keessumaa sulula Oomoo gara gadii fi Gaambeellatti jireenya lammiilee rakkoof saaxilamanii wayyeessuuf oolu akka qabus akeeke.
Kana qofaa miti koongirasiin Ameerikaa murtii dabarse kanaan hoogganoonni dhaabbilee maallaqa idil-addunyaa gargaarsi taasisan Itoophiyaa keessatti sududaanis ta'ee sududaan ala saamichaa fi dachee irraa buqifamuu lammiileef oolfamuu mormuun akka irra jiraatu hubachiise.
Tarkaanfii murteessan koongiraansiin Ameerikaa fudhate kun gargaarsa Ameerikaan Itoophiyaaf laattu walqabatee dogoggora ijoo mul'achaa ture furuu irratti kan fuulleffate waan ta'eef gaariidhaa kan jedhan jaarmiyaa Ookland Institute jedhamuuf daariktara olaanaa kan ta'an Anuraad Miitaal murtiin kunis maqaa misooman dhiittaa mirgoota namoomatti jaagurra cufachuun akka hin danda'amne mootummaa Itoophiyaasis ta'ee bulchiinsa Ameerikaatti kan agarsiisedha jedhanii jiru.
Kanatti aansee wanti dhufuu qabu bulchiinsi Waashingtan hojiirra oolmaa seera koongiraansii dabarse kanaa to'achuu fi mirkaneessuudha kan jedhu Ookland Institute akka seera kanaatti dhaabni gargaarsa Ameerikaa kan dil-addunyaa USAID akkasumas State Departmentii fi Baankiin Addunyaa haal dureelee fi akkaataa ittiin gargaarsa Itoophiyaadhaaf taasisan keessa deebi'anii kan ilaalan ta'uu addeesse.
Daariktara imaammataa kan dhaabbata Ookland Institute jedhamu kan ta'an Federik Mosu tarkaanfii koongiraansii Ameerikaa kana ilaalchisuun yaada laataniin lammiilee Itoophiyaa jireenyi isaanii diigamee fi lubbuun isaanii gaaga'ame gargaarsa idil addunyaa eeggachaa jiran miliyoonotaan lakkaa'amaniif tarkaanfiin kun abdii ifaadha jechuun maqaa misoomatiin maallaqa Ameerikaa irraa argatuun yakka mootummaa wayyaanee raawwatu dhaabsisuuf murtiin koongiraansiin fudhate akkaan dinqisiisaa ta'uu ibsee jira.
Gara mata duree lammaffaatti dabarra odeeffannoon tibba kana karaa intarneetii faca'e kan biraan ammoo uummattoota Itoophiyaatiif akkaan yaaddessaa fi sodaachisaadha.
Akkuma beekamu mootummaan abbaa irree wayyaanee waggoottan 22 darbaniif osoo guyyaatti 3 fi sanaan ol nyaachuuf jirra jedhuu uummattoonni biyyattii harka 3 keessaa 2 ta'an yeroo takkaillee dhabanii hanga har'aatti beelaan mankaraaraa jiru.
Akka odeessa tibbana intarneet irraa argame kanaatti mootummaan wayyaanee akkuma beela balleessa jedhee odoo inni ololuu uummattoonni biyyattii walakkaadhaa ol beela'aa jiranii ogeeyyii fayyaa kumaatamaan barsiisee bobbaasee odoo inni jedhu namota biye Ethiopia kesa targaman kesa walakka da ol ejji jamaata ejra jedam
akka odun amajji digdami ja barakuma lama fi kudafur kara interneti fache kunjedutti walakka nama empire Ethiopia kesa jiratu dibele hankina nyata fi hilbisota addaddatin dufun ijataka yokallamanu dabe jira jedam
majji odu kana updated news akka kanada rafacha setti rakkon dibe addaddatin jamu ijatif nama satilukun kan heddummate oromiyatti ta'u ibse akka fakkeenyaattis oromiya godina shawa kaaba naanno kuyyuu qofaatti ijoolleen hedduun ijaan arguu dadhabuu isaaniitiin kan ka'e mana barumsaa dhaabuu fi maatiin isaaniitiis dhibee ijaatiin dararamaa jiraachuu addeessam.
Ijoolleen naannoo kuyyuu dhibee ijaa hamaa naannoo oromiyaatti babal'achaa jiruun ofiifis kan akka gaaritti lafa hin argine ta'uu fi maatiin isaaniis rakkoo fakkaataa kanaan qabamanii waan jiraniif warra isaanii harka qabanii baasanii galchuuf akka mana barumsaa addaan kutan maddi oduu updated news jedhamu kun hubachiisee jira.
Manneen waldhaansaa ogeeyyiin waldhaansa ijaa fi qoricha dhabuu isaaniitiin rakkoo ijaa hamaan biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti babal'achaa kan jiru ta'uu kan ibse maddi oduu kun. Yeroo ammaa kana Oromiyaa iddoo muraasa qofatti namni ruubii miliyoonaa yookaan 200,000 to 500,000 ol ta'u baqaqsanii hodhuu ijaa hatattamaan kan isaan barbaachisu ta'uu hubachiisee jira.
Mootummaa wayyaanee rakkoo ummataa gama hundaanuu fure jedhee hololu malee gama hundaanuu ummattoonni biyyatti rakkoo walxaxaa keessa jiraachuu miidiyaaleen hedduun gabaasa jiru.
Oduun jidduu kana ifa bahe tokko ammoo naftanyoonni fi leellistoonni sirna duraanii saba Oromoo irratti ifatti lola labsanii jiru jedhamu.
Akka neetworkiin odeeffannoo bulchiinsa naannoo saba Sidaamaa yookaan Sidaamaa National Regional State Information Network jedhamu amajjii 25/2014 ifa godhetti dhaabbanni habashoota harcaatota sirna duraanii ta'aniin hundaa'e Morash Waganee Amaaraa Dirijit jedhamu gaafa amajjii 24/2014 ummata Oromoo irratti duula labsuu isaa ibsa afaan Amaaraatiin baaseen ifa godhee jira.
Itoophiyaan har'aa dhumaatii suukaneessaa ilmaan Oromoo Sidaamaa Walaayittaa Geedi'oo Ogaadeen Kambaataa Hadiyyaa Shakkichoo fi Kaffichoo akkasumas sabootaa fi sablammoota hundarra Minilikii fi Gabroonfattoonni Akaakilee fi Abaabileen warra Moorash fa'a geessaniin kan hundooftedha jedha maddi oduu kun.
Leellistoonni Moorash jaarraa 21ffaa kana keessas Itoophiyaa keessatti afaan aadaan amantiinis ta'ee sirni bulchiinsaa kanuma isaanii isa booddeessaa durii sana qofa ta'uu qaba jedhanii guyyaan rafuu abjootaa jiru.
Warreen Moorash baanaman kun ammallee akkuma kaleessa afaan Oromoo afaan Sidaamaa afaan Hadiyyaa yookaan afaan saboota biroo raadiyoo fi televiziyoona cabsa jechaa bahan har'allee namni eenyummaa isaatti boonu dhiphaadha farra Itoophiyummaati jechuun ilaalcha booddeessaa kaleessaa tarkaanfachiisaa jiru.
Barri ummattoonni olaantummaa saba Amaaraa fudhachiifamanii jiraatan sun deebi'ee hin dhufu Moorash Abdii kutadhu jedha neetworkiin odeeffannoo bulchiinsa naannoo saba Sidaamaa yookaan Sidaamaa National Regional State Information Network.
Warreen ummatoota Empire Itoophiyaa keessaa aadaaf amantii uumaa ganamaa kan mataa isaanii qabaataa turaniin akka sheexanaatti yookaan hin qaroominitti ilaalan dabrii baananii fi amantii isaanii qofa leellisan ummatootni kunniin eessaa fi akkamitti akka fudhatan yaadachuu qabu.
Koloneeffattoonni Awurooppaa wayisa kiristaanummaa fidan ergama sadeen kan jedhuuni innis triple C kiristaanitii commerce and civilization afaan Oromootti kiristaanummaa daldalaa fi qaroomina kan jedhuudha.
Ergamni koloneeffattoota Awurooppaa kanneenis ta'ee kan Minilik 2ffaa ijoon garuu isa 4ffaati yookaan 4C conquest koloneeffattummaadha jedha odeeffannoon bahe kun.
Kanaafis waraannaa ta'ee Minilik 2ffaa toftaadhuma walfakkaataa dhimma bahuudhaan weerartummaa babal'ifannoo fi gabrummaa raawwachuu isaas akka fakkeenyatti kaasu.
Leellistoonni sirna Minilikii fi naafxanyaa kunneen yakka suukaneessaa har'aan sana ummatoota cunqurfamoo irratti raawwataa jiraniif adda durummaadhaan akka ittiin gaafatamne haaluun badii kaleessaas haguuguuf Oromoo irratti duula labsuu filatan.
Sirni TPLF amma aangoo irra jiru abbaa irrummaa fi gabroonfattummaadhaan kanneen dura irraa addummaa hin qabaatin malee waan heeran labsee yookaan sadarkaa barruuttis ta'u kan warreen Moorash haalaa jiran eenyummaa saboota fi hiree murteeffannaa kaa'ee jira.
Moorashoonni dibbee lolaa dhaanaa jiran kanaan Oromoo fi Amaara walitti buusanii akkaataa itti Oromoo ajjeesnu beekna jedhanii dhumaatii kaleessaa abbootiin isaanii dhaqqabsiisan faarsan har'a irra deebi'uudhaaf hamummataa jiran lakkii jarana.
Oromoonni keessumaa dhaloonni qubees ta'ee saboonni cunqurfamoon biyyattii humna qawween ijaaramte sana keessa jiran dhugukkii sanyii milikkalee saraawwatee dagachuus ta'ee bara dukkanaa sanatti deebi'u hin eeyyaman.
Xumurattis mee waanuma addunyaan beeku tokko haa yaadannu. Adolf Hitler addunyaa irratti hanga ammaatti hundaan balaaleffatamaa jira.
Eeyyen warreen yakka suukanneessaa inni raawwate miidhamanis cubbuu ulfaataa akaakilee raawwataniif mootummaa Jarman irraa beenyaa fudhachaa jiru.
Ummanni Oromoo duugin sanyummaa fi cubbuun fakkaataan sirna minilikiin irratti raawwatame garuu garee moorash irraa beenyaa gaafachaa jira. Odoo hin taane siidaa dhaabbatee wareegamtoota isaa yaadachaa jira.
Maarree kana gochuu Oromootu ilmaan Habashaa moroshoota akaakilee isaanii Oromoo fi saboota cunqurfamoo biroos weeraranii lafarraa duguwwan akka Oromoo irratti ifatti duula labsan taasisaa jira laata.
Moroshoonni fi deeggartoon isaanii ilaalchaa fi adeemsa isaanii haala jaarraa 21ffaa faana sirreeffachuu qabu.
Sammuu gabroonfattummaa fi ilaalcha booddeessaa kana keessaa ba'anii haqa jiru fudhachuun seenaa qabatamaa irratti hundaa'uun hegereef yaadanii soossowuu qabuun dhaamsa ummattoonni cunqurfamuun morashiif qabaniidha jedha odeeffannoon Sidaamaa National Regional State Information Network irraa arganne.
Gara mata dureetti aluutti dabarra kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya saamicha abbootiin aangoo wayyaanii gaggeessaa jiran ilaalchuudhaan barruun tibba kana faca'e immoo akkas jedha.
Qabeenyi abbootii aangoo wayyaanii yoom galmaa'ee dhuma? Yoom hanga qaban ibsanii fixu? Saranaan booda qabeenya isaanii galmeessanii fixuuf hangam fudhata laata? Moo gaafa aangoorraa bu'an hanga qaban nutti himu laata? Kan haadha warraa isaanii hoo eessatti galmaa'aa jira laata? Maaliif jennaan haadha warra wal saamuu calqabaniiru ka jechuun deemsa wayyaanotaa qeeqa.
Raajiidha. Akka barruun afaan Amaaraatiin intarneet irratti tibba na faca'e kun kaasee qeeqetti wayyaanonni maqaaf malaammaltummaa balleessuudhaaf hojjechaa jirraa haa jedhan malee saamicha qabeenya ummatootaa malaammaltummaa fi firaan hojjechuu balleessuudhaaf fedhas hamilees hin qabanii jedha.
Wayyaanonni osoo qabeenya abbootii aangoo hundumaa yeroo gabaabaa keessatti galmeessinee uummata beeksifna jedhanuu waggoottan hedduun lakkaawamee jira. Kan milkaa'e garuu hin jiru. Keessattuu abbootiin aangoo wayyaanee dhalattoota Tigraay ta'an tulluu hin dhiibamne ta'anii saama fi saamsisaa jiru.
Duras ergamtoota isaanii gaafa ergama farrummaa isaan itti laatan bakkaan gahuu dadhaban ittiin adabuudhaaf malee dhuguma malaammaltummaa balleessuuf kana odeessaa turanii kan jedhe barreessaan barruu kana galmeen qabeenyaa wayyaanotaa galmeessuuf gadi bahee waggaa shanii ol fixuu akka ragaatti dhiyeessa.
Nuti immoo galmeen sobaa maqaa malaammaltummaa ittisuuf jedhuun gadi bahe kun dalagaa isaa dhugaa dalaguu kan danda'u gaafa OPD'n wayyaanee saamaa jirtu irratti fincila diddaa gabrummaa gaggeesse jenna.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya qophiin kan dubbisneef dhageenya irraa jedhu ammallee akkuma itti fufetti jira.
Ixaanaa durataa warraaqsa federaalistii dimokiraasummaa Oromoo kan turan obbo Baqqalaa Garbaa hanga bara dhufuutti gadi dhiifamuuf hin jiran jedha maddi oduu Horn Affairs jedhamu.
Biyyattii irratti yakka raawwachuu fi adda bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabduu kan jedhuun hageeya 27 bara 2011 Oromummaa isaaniitiin yakkamanii kan hidhaman obbo Baqqalaa Garbaa hidhaan waggoota 8 itti muramus oliyyannoodhaan booda gara waggaa 3 fi ji'oota 7 hir'ifamuun isaanii yaadatama.
Akkaataa seera dursanii hidhaa gadi lakkisuutiin obbo Baqqalaan 7 darbe keessa gadi lakkifamuun akka isaan irra ture kan ibsan miidiyaaleen hawaasaa wayyaaniin sababa hin jirre itti uumuun hanga 2015 tursuuf karoorfachuu ibsan.
Qondaalli koomishina bulchiinsa manneen hidhaa federaalaa Addisuu Teedroos jedhamu yaada Horn Affairsiif laateen obbo Baqqalaa Garbaa gurraan dhala 10 as akka hin hiikamne ibse. Yoo ta'uu baate garuu yeroon hidhaa isaa caamsaa 11 bara 2015 xumurama jechuudhaan akeeka hidhaa keessa tursuuf wayyaanonni qaban ibsee jira.
Itoophiyaa keessatti hidhamtoonni hedduun yeroo hidhaa isaanii dura dhiifamni taasifamee fi akka gadi lakkifamu murtaa'us hanga ammaa hidhamtoonni bebbeekamoo yookaan kan yakka olaanaa mootummichi baanuun himatamanii hidhaman hiikamanii hin beekan.
Gaafii dhiifamaan dursanii hiikamuu gaazexeessaa Wubishet Taayyee fi miseensi dhaaba mormituu Zarihuun Gabra Egzaabeer dhiyeessan ammoo wayyaaniin fudhatama dhabsiise.
Motumma wayyane fulbana kumalamafi kudalama sensa baragi ezi harati hidamtota kumota kudanin lakkawamanif ifamatasise hahi kamanjerus hojirra hinolle.
Obbo Baqqalaafi lammiileen kumoonni hedduunis dursanii hiikamuun odoo isaanirra jiru xaxaa wayyaaniin uumeen hidhaa keessatti mankaraaraa jiru jedha Horn Affairs.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya kan dubbifneef kan dhageenya irraa jedhu kanuma hanga ammaa ture.
Qophii har'aa mata dureelee adda addaa jalatti qindeessinis kanumaan xumurree jirra. Anfaa ol jaalataati.
Anis baarantuu gadaati hanga qophii wal fakkaatuun walitti deebinutti sirba ittaanu sin affeeruudhaan nagaatti siniin jenna. Fayyaa keessanuu tura.
Dhaggeeffattoota keenya qophiileen har'aaf qindeessinee kana mammaatti dhaggeeffataa turtanidha. Yeroo biroo ammoo qophiilee biroo qabannee dhiyaanna. Hangasittuu nagaan jiraadha. Injifannoo ummata Oromoof.